Okapi.
J'arrive, Moulima, à la présentation.
Okapi. Bonsoir mesdames et messieurs. Plus de 45 Congolais de la RDC vivant à Bangui, en République centrafricaine, ont été expulsés lundi dernier. Selon le maire de Zongo, ces Congolais ont été arrêtés avant leur rapatriement forcé dans cette ville du nord de la province de l'Équateur. Selon lui, les raisons de ce refoulement ne sont pas clairement précisées par Bangui et les rapatriés. Pour la plupart des jeunes gens vivent difficilement, faute de moyens pour leur prise en charge. Le maire Michel Siazo Mbui dit attendre l'intervention des autorités hiérarchiques. La commission électorale indépendante annonce une prolongation de 15 jours pour les opérations de révision du fichier électoral à Kinshasa. Ces opérations seront clôturées le 20 août prochain. Selon le rapporteur de la CI, sur base des conclusions des ateliers d'évaluation et des informations sur le déroulement de ces opérations que la commission électorale indépendante a pris cette décision. Dieudonné Mirimo précise aussi que cette prolongation n'aura pas d'impact dans d'autres provinces. Enfin, diverses localités du Sud Kivu ont été la cible d'attaques des présumés combattants outre-rwandais ces dernières 48 heures. Des attaques dirigées contre des villages entiers ou des personnes isolées. On a signalé des assauts à Katobo, entre Kamituga et Mulombozi, dans le territoire de Mwinga. Des vols de bétail ont aussi été signalés à Nyamugali, dans les hauts plateaux de Kalehe, au nord de Bukavu.
Matondo mingi na biseka nyo sumaye bakama samna kolanda basangu na beto na ndinga kikongo na tola kinzo nzolo konso musea Afrika na lusalusu ya Adolfine Ngoy Kasintete nkufa basangu na beto ya seleka betika ya ntika basangu na kukuma mfume si Mbuta Joseph Kabila na mbaza bini na Kivu Azulu ya seleka kesabu na kuzibula bisalu ya kutula gudron na nzila katuka beni Kisangani banta kundyo sobeta zaba yao na mwa bantangu na Adolfine Ngoy wapi nkudi na beto jiri ngalake na kolanda yao. Sei meyi kadia kabasabala zoni na nkangu ambaza kisha sa ya kesabu na kubaka mikandabayo ya kupona beta kundwa vena kulanda Mbuta Dieudonné Mirimo ya keki nati ndinga sei ya tofana peka kana mwaba ntangu. Ntangu wankaka betike vwanda una kilumba bubea ya kukonda nguwa kana na kati ya luyalo ya kizunga katanga ya vwana pe kompani tenge fungu rume maineng kompani ya Yamata Dantalu kena kuzola Tafu TV kufuta bitadi ambula matadi batata baba matala mkufi ya basa ngubeta vwanda insu wana kulanda na mwaba ntangu ya seleka matondo mingi na bisika nyo subeme bakama Okapi, Okapi. Matondo mingi dia kanabisi kanyosu mbae baka masamu na kulanda basa nguna betu na ndinga kikongo mingi mayina kena kulanda betu na kandolo yake na dima mpe na misho makao na kizunga bandundu. Yake la bubi yae ya mfumensi Mbuta Joseph Kabila mezibula na mbanda bini na kivuazulu bisalo kutula gudrona nzila katuka bini tina kukuma na Kisangani na kuluta na nyanya na kizunga ya Oriental. Bisalo ina kena lutolusu wa kompani ensi ya Chine na zina Sino Hydro ya seleka katuka beni tina luna na indaba kilometre makumi sambanu ya keki tina nteta fwana ba milion makumi tano na nsambodi ya badolari ensi Amerika pe bisalo wa tabaka bambula zola zola toba mingi bangonda makumi zoli na iya Adolfine Ngoy nkuni na beto jilinga lakele ntumo na beto kunenki ya kusimba.
Joseph Kabila vwataka safari ya kakina impu ya mbwaki na intu ya nimekota na ditoma menata bitime ya maza tangu kaka ndifinaka kisengu mosi bitime ya maza mebanda supana na nzila bongi saka batumeza wa kisalu ya iba chinois kilometre temwe bana bwala mingi ya beni vwataka vana wabulaka maboko divula ya bashinwa na kumbu ya Sino Hydro kela ndela bisalu na batangu kena kuiza bitime bake tula na nzila ke inda ya kilometre makumi sambanu kena kati ya mbanza beni na luna kuna na kizunga ya zulu yake manisa biveve makumi tano na tsambwadi ya wa dolar mbongo ya kufuana memo nisa mfunu ya nzila ngo metuba Mbuta yalu yalu na kubongisa banzila pe bisalu ya batu nyoso Mbuta Pierre Lumbi na ntama nzila inafuandaka benda misokosi kuna na este ya Kongo nzila ya kukatuka na beni kuenda tina Kisangani mebaluka bubi ya ikidimbu ya kupesa ndemba maana kitini ya ntoto ina bwelaka tuba Mbuta Pierre Lumbi tangwa nifuandaka na beni bubu Lumbi ya zole Joseph Kabila kuendaka zibula kiamvu ya malepe mesangisa centre ville ya beni na baka kartye zole kena bangumbu, kartye malepe na ruangoma. Kiamvu ya mabangabe manisa ba dolar mafunda zole, yake luyalu ya kivu ya nodi mutumebi misa yao. Ntuadisi ya kizunga, Julien Paluku, kumisaka kiamvu wango nene pia nimepesa yao kumbu ya Joseph Kabila.
Adolfine Ngoy matondo mingi betike bikala daka kintuadi kasintete betu bila kele na kilumba bube ya Mbuta luyalu, yake na kutalaka mamba mbongo manisa kwanze tulandia kisalu na mbanza bunia. Asileka nukutuba mbuta Tanaz Mati Ndakilu yandi kwenaka kupesa ndinga ya mfumu ya insi na bisali ya ofida de Gerard Bweladaka DGI na ndambu ina ya insi na beto na bisalu ya mbote bafu na sala sabna kukotisa mbungu na sanduku insi na beto mpena kumunisa kubokota nandi na mambu wa madeso wabana kena kuluta na ndambu ya aru mbuta Tanaz Mati Ndakilu kutendulu na kinzo nzuru ya Jean-Paul Basila.
Mbono sono vana na inzo kena ndilu ya aru sangu kembote ve bakena kusadisa batu baiba bape saka inzo ya kubimisa bima malumalu kasi bazi tisa nsiku ve pedi yaka bifunda ya nkaka ya mfunu bame lutisa yao lokola bifulusi ya mpamba na ngonde mosi kaka mbongo mekota na bilo ya ngome katuka biveve kama na kumi na tatu ya mbongo ya Kongo ya mekuma biveve kama makumi ivwa na nana ya mbongo ya Kongo ngonde zolu meluta bandavana ADG kuendaka zieta kuna batume kuma kusala mbote bayina kena ntimbala bake baka ntumbudulu bayanka kapele ndakatuka na kisalu bayina mesala mbote bayikuza pesa bao matabisi pipide na bametuba kitini ya aru nde ya tete kekuza landa mahagi bosi kuna na kasindi tina bunangana biloke na ndilu ata mosi ve kezi mbakana
aucun poste frontalier ne sera épargné.
Bimpumbulu FDLR insi ya Rwanda bakotela kababwala mingi na kivu insi na bilumbu zole ya meka tona kuluta mambu ya ya salamaka mingi na katubo mingi katuka kabituga ya seleka mpena kumonda mulombuji na tegitwari ya mwinga bayi baka mpebi bulu ya nkangu na nya mugali na miongo ya kale na zulu ya mbanda Bukavu ya seleka ntangu ya Michel Chiri Mwamidi ya kanangia Dolphin Ngoi.
Na nzile ya ukwenda na kale mingi vana na chamishasha, bwala kena mfinakani ya nyamugali kuna na bangumbu ya kale, batu nataka minduki kwendaka soku sabana bwala banda na mpipa kilumba ya tete ya sabala ti kukuma kilumba ya zole. Mvuto ya mfita ina bambeni sala iba bangombe makumi iya bametina na ziralu. Kilandi ya kalaka ya kitini ya kale metu bande, ata soda mosi vea nkangu ya lialu kezingilaka na mfinakani ya bwala ina, samu na kubangisa bambeni. Tangu bambeni vandaka ufutuka wasalaka yoka wa inzo na bwala biriko kena mfinakani ya ziralu. Nandiba ya diboko ya luketu ya mbanza Bukavu na teritwali ya Mwenga, masasi luadisaka mtu mosi kuna na bwala ya katobo kena mfinakani ya bashika biale na mfinakani ya zandu ya Kamituga. Mutu lualaka mekota na lupita ya Kamituga. Fumu ya bilo ya Kamituga metu bande. Tuyaya nfandaka ananzietolo na nkangu ya batu ankaka. Tangu nkangu ya batu minduki lokola ba FDLR bandaka lomba ba mbongo. Lokola nfandaka na kima mosife ya winababu laka ni masasi na makulu. Bambeni ke lokola ba FDLR katukaka na bwala windi. Sika nkangu ya luyalu kuendaka fukusa bambeni na bilumbu ya imeluta.
Kitezo ya makumi iya na tanu kele ntalu ya bana insi na beto wakena kuzingaka na mbanza bangina Republic Centrafrican ya bameka tukwa na kukatula kukula kuna na kilumba mazono. Ntualisi ya mbanza zongo na kizungu Ekwateur wapi batu yekele meza bisati asereka na ntuala tibafu kusabau babulaka batu yai batulaka bagu na buloko kase ya nikena kuzabave kikuma ya lukadu yai ya luyalu insi ya bangi ya mbanza bani mbangi muzola tuba mingi mingi na kati na bau kele baleke mpeke na kuzinga na mpasi beto landa ntendula ya mbutu ta Michel Siazo Mbuyi ya kentonisi ya mbanza zongo ya ndike na alo alo ya Paul Richard Malengela.
Beto meyutuka na kumuna bwatu mosi kukumila beto watiba kongole na kati bao yonso kuluta makumi ya mekatuka na simu. Ambasador za bisaka bamfumu ya zuluti bao kangaka bakongole kuluta nkama mosi yina ya beto memo na pana bosi vandaka timi kanda na bao na maboko bankaka kondaka yao. Baina vandaka timi kanda na bao bao nde mevutu sama na zongo. Bao yonso kivanda ya kulemba kibendi na mutindo bao misala kuluta ngonda mosi na kasho atakima ya kudiave. Na kati na bao bankaka kebela mutindo mpe ya kudisa bao keve atampe ya kuvutu sabao samu mingi mekatuka na gemi na tina lisala mekonda diaka. Mwono meza bisa bafumu na kinti ya saku vanda na kizunga mpe muke kinga mvutu na bao.
Mutini za msaka na kuwa basa wanabeto sii inzolu ya luke na kutalaka mambu wa kuponama ya seleka meyika basabala zole sabu na bwala kimfumu kinsha samingi na bisalo kubaka mikanda kupona na mutindu yai bisalo yaike kuizamanisa na kilumba makumi zole angona betkena yao kima mosi itasoba ve sambu na kutambula bisalo yai na bizunga nkaka ya insi na betu meza bisa mbuta die done muzola tuba mingi mirimu ya keki nati ndinga sii ya seleka Dolphin Ngoi baso lakatinku na beto bleshi na nikambalaka singe forna pesa mwadi banza nandi mutindu ya mbuta die done mirimu za bisaka yao.
Yatileka mbuta konso folken bisalu yai balenda futukila ya udiaka ve ya ike mbala tsuka mutindu benu mezaba betu zona zibula bisalu tika nkaka bisalu yai kena kulumba mbongo mingi betu lenda futusa kisalu na manima ve samu na kilumbu mosi ya kisalu mbongo kebi maka mingi diambu ampasi kevana samuti betu bongisaka mwabi lumbu fwanda nakati ya kumanisa bisalu pena kwenda zibula bisalu tika nkaka betu kebigana tete na kusala na mbanza kintasa na bilumbu yina betu kubikaka nde betu kekwenda zibula bisalu tika nkaka mutindu ya fwete vwandila.
Ngwakana mbote ya keleve na kati ya luyalu ya kizunga katanga mpe kompanya matada ntalu na zina tenge fungurume maining luyalu ya kizunga yai kena kufunda tenge fungurume na kubuya kufuta bitadi ya vwana peba mpako ambula matadi kena kolomba kadiambu ya seleka yetu mamaka na lukutaka nenzo wa kinzonzi ya kizunga yai ya katanga si mamaka na kiluma mazono kanati kompanya yai mebuya na kufuta bitadi yai kena kufuta yauwe ya seleka bisalu na yau matada ntalu ya kena kukwena kanabainsi ya nkaka lenda tafitive na kubaya sika mutindu ya bantu mankangu wa kizunga ya balombaka yao na kusiamisa mingi lukanu wa kizunga na baume katuwa na kubaka nitangwa Donati Mboj nange Adolfine Ngoi.
Mambu nyoso ubandaka antangu pelizida ya bantu mwabi misaka mukanda antangu. Bantu adisa kizunga kina kulomba bantu mwayankangu babu ila bau maboko na nkanu kena yandi na divula ya TFM. Masulofu andaka ngolo bantu mwayankangu mefunda ntima imbi ya batu kufu wa divula. Bametinda tangu bakuenda kuwa inki bamfumba ya divula kena kutuba na manima masolo batu mwayankangu mebaka lukanu zole. Ya tete luyalu ya kizunga bika ndima mavula ya iketimunaka mabangatalu bayene mefuta ditembongo ve bakuenda tega mabanga na bau na baiti ya kinzenza lukani ya zole, luyalu ya kizunga landa nsiku kena mikanda pe inki kena kutuba masonga na diabu meta lambongo. Bantu mankaka lumbaka baninga na bau bazibula mesu na ntuala ya kubaka lukanu. Nsiku melomba na konso divula manisa mfuka nandi kena yao na luyalu kana mbongo mekota vana ndeba kekuza kabula ndambu kekwenda na luyalu ya nkaka kekota na kizunga pe ya nkaka kekwenda na babuala.
Matundo mingi nange Adolfine Ngoi ya seleka kena basangu yae yange mekatona kupesa betu wa kizunga katanga betu mekatona kumanisa basangu nyoso nandinga ki kongolu sadusu nandila mashina vwanaka Noel Mukondo, Jean-Noel Mukondo Adolfine Ngoi, konsomusia Afrika bavwanaka nantola kinzonzolo na lusadusu atonito mamamba ya seleka bebi kalambot na kulanda manaka na betu wa radio kapia radio angemba mbazi na suka na basangu na betu nandinga ki kongo beta vwanaki ntwa diti jango mama kuko bebi kalambot
Okapi